List Židom, 12. kapitola od 25. po 29. verš. Hľaďte, aby ste neodporovali tomu, ktorý hovorí. Lebo keď neušli trestu tamtí, ktorí odporovali tomu, čo im na zemi zjavil vôľu Božiu, o čo menej my, keď sa odvrátime od toho, ktorý hovorí z nebies. Jeho hlas otriasol vtedy zemou a teraz dáva zasľúbenie a hovorí: ešte raz zatrasiem zemou, ale aj nebom. A to ešte raz zrejme poukazuje na zmenu veci, ktorými zatrasie ako stvorenými, aby zostalo, čo sa nemôže otriasť. Preto buďme vďační a prijímajme neotrasiteľné kráľovstvo. A takto slúžme Bohu podľa jeho ľúbosti s úctou a bázňou. Lebo aj náš Boh je zožierajúcim ohňom. Čomu nemáme odporovať? Komu nemáme odporovať? Tomu, ktorý hovorí, nemáme odporovať jeho slovu. Čo hovorí do dnešnej situácie živý Boh? Skôr, než si to povieme, musíme vysloviť najprv veľkú vďaku za to, že sme nemuseli zahynúť v minulých dňoch. Máme mu ďakovať za predĺženú milosť. Máme ďakovať Bohu ako ľudia v tomto meste, ktoré bolo zo všetkých strán zovreté vodou. Zo všetkých strán. Z hora, z dola. A kamkoľvek sme sa obrátili, hrozili ťažké vody. Máme mu ďakovať na úvod za to, živému Bohu, Pánu Ježišovi Kristovi, že nám dáva ešte čas, aby sme sa kajali všetci, kde žijeme. Aby sme volali k pokániu všetkých ľudí, ktorí žijú okolo nás, v našej blízkosti. Teda teraz máme počuť, preto aby sme sa naozaj kajali v pravde, čo hovorí živý Boh ďalej. V tento slnečný deň, keď upokojil hodiny tohto času pozemského, aby sme mohli hľadať večný čas. Čo hovorí živý Boh? Tri veci najprv. Chce nám povedať, čo každý z nás robí so svojím životom osobne. Chce povedať, čo robí so svojím životom cirkev a ľudské spoločenstvo. A chce nám povedať aj to, na čo sa máme spoliehať v ďalších minútach. Na aké zasľúbenie? A s čím je spojené? Čo robíme so svojimi životmi osobne, teda každý individuálne? Sme ľudia nezriadení. Sme ľudia, ktorí nežijú v Božom poriadku. Keď sme sa predsa niektorí dali ako zvyšok do Božieho poriadku, do Božieho duchovného domu pozvať, tak aj takto bola len Božia milosť, že sme mohli vstúpiť do duchovných vzťahov, do duchovného domu. Nebola to naša ani zásluha, ani svetosť. On si nás oddelil pre seba. To, že sme sa dali oddeliť, opäť máme za to len Bohu ďakovať. Ale keďže sme sa ako zvyšok dali oddeliť, máme volať rýchlo ďalších, aby nikto osobne so svojím životom odteraz nenarábal svojvoľne, ale aby sa teraz zadíval na Ježiša Krista a aby premýšľal, čo je to ten uholný, základný, stavebný kameň duchovného domu a že je jediná záchrana patriť do duchovného domu. V liste Židom sme čítali: preto buďme vďační a prijímajme neotrasiteľné kráľovstvo. Otrasiteľné kráľovstvo sú pozemské domy, pozemské chrámy, pozemské paláce, pozemské majetky. Toto nikoho nezachráni. My sme v minulých dňoch videli, že chýbali milimetre a keby sa preliali ťažké vody, je s človekom v podstate koniec, lebo človek nemá silu zastaviť to, čo otriasa nebom a zemou. Takže duchovný dom, neotrasiteľné kráľovstvo, buďme mu za to vďační, nereptajme, nemyslíme si, to my musíme žiť pre to, čo nevidno hneď na prvý pohľad, veď iní majú veci, ktoré vidno, tak si to budujú, tak si život poisťujú, nemohli by sme im ešte trošku závidieť a v tom trhovom hospodárstve s nimi súťažiť, aby sme aj my dosiahli otrasiteľné kráľovstvo. Boh nám dáva už naozaj teraz pre to neotrasiteľné kráľovstvo srdce otvorené. Lebo už každý, kto zmudrel múdrosťou Božou, vie, že neotrasiteľné kráľovstvo ťa zachráni pred zahynutím a smrťou, ale otrasiteľné nie. Teda ešte raz k tomu individuálnemu životu, osobnému, k osobnej zodpovednosti. Najprv teda výzva, neskrývaj sa nikdy ani za Adama, ani za Evu, ani za brata, ani za sestru, ani za priateľa, že to on je ten prvý hriešnik. Moja zodpovednosť je, ja prvý sa musím postaviť pred Božiu tvár vždy, každý deň a povedať Bohu, som prvý z hriešnikov. Najprv musím vidieť vo svojom oku brvno, aby som mohol vyberať smietku z oka svojho brata. Ale musíme byť aj pevní v tom, čo sme dostali od Boha. A keďže sme boli pozvaní do duchovného domu a my v ňom sme, tu si nemusíme hovoriť nejaké slova zase menšie a ponižovať sa, tak máme vedieť, že ten duchovný dom, kde je uholným kameňom Pán Ježiš, nám dáva zase možnosť vidieť Božiu pravdu a teraz ju vysloviť v jednej veľmi dôležitej takej formulácii, ktorá je v liste Židom. Zatrasie nielen zemou, ale aj nebom. My ako deti sme si mysleli, že keď vojdeme do kostolov, tam budeme uchránení, pretože kostol ako stavba je natoľko svätý možno, že to miesto nás uchráni pred tragédiou. Kostoly rovnako v minulých dňoch praskali, padali, naklonili sa ich steny. Mohli sme to vidieť v televízii. Veže kostolov padajú rovnako ako vežičky iných domov. Teda zatrasiem aj nebom. Nijedna zemi takého kráľovstva, ktoré by sa mohlo píšiť výšivkami, rúchami, nejakými peknými čiapkami, ani biskupskými, ani vyššie postavených ľudí. Takže ja teraz som povinný povedať jednu základnú vec, ktorú rýchlo preletíme cez starú zmluvu, cez starý zákon. Ale ja ju najprv poviem. Nejaký Saul, nejaké kráľovstvo starého Saula, nejaký Herodes kráľ, ale jediný kráľ, Hospodin je kráľom. Je to zapísané v jednom žalme a jeden z našich bratov na tomto základe má možnosť stáť, má také zasľúbenie. Keď ťa zvádzali iní božikovia, iní králi, iné veci pozemské, vec a počuj, Hospodin je kráľom. Hovorí o tom celý starý zákon. Môže náš brat takto poznať starý zákon a tešiť sa z takej múdrosti starozákonnej zvesti, ktorá hovorí, pripravujte sa na príchod Pána Ježiša Krista ako pravého kráľa a vedzte, v celom starom zákone všetci ľudia toho času starozákonného kedysi, Hospodin je kráľom. To je starý zákon. Hospodin je kráľom a prichádza v Kristu ako jediný pravý kráľ, ktorého budú môcť mnohí počuť a dotýkať sa ho a vidieť. O čom je starý zákon? Nespoliehaj sa na Saula kráľa. Nemyslí si, že Herodes bol kráľom. Môžeme si povedať, Genesis hovorí, Boh je stvoriteľ, nie človek, neporovnávaj sa človek, nebuď kráľom, neber si takúto korunu kráľovskú na hlavu, lebo si len správca. Hospodin Boh je stvoriteľ a kráľ. On vyviedol Exodus, ľud z Egypta. Tak sa o tom píše v druhej knihe Mojžišovej. Toto sa preberá v škole, keď majú, povedzme, deti hodiny náboženstva. Toto základne počúvajú mnohí. Boh vyviedol svoj ľud z Egypta. To bol veľký Boží čin. Čo sa dialo potom? Dostal pod horou Sinaj ako ľud Boží už zákon a stal sa národom a mal zasľúbenie, Boh ti bude kráľom, jediný Boh. Nechci iného kráľa mať nikdy. Netuž po tom, čo v Egypte majú, čo majú v okolitých pohanských národoch. Teda Genesis, Boh je stvoriteľ. Exodus, Boh vyviedol jediný mocnou rukou ľud z Egypta. Tretia kniha Mojžišova, Levitikus, čo hovorí? Poriadok Boží v Božom dome, keď ste sa stali národom, keď máte jediného kráľa, Hospodina, majte poriadok podľa Božieho určenia v Božom dome. Ale ľud Boží chcel mať kráľa ako okolité národy. On si vyžiadal podobného kráľa, mal neskôr Saula. Ale poďme k tomu. Poriadok, Levitiku, zákony. Mal všetko. Cez 10 slov na hore Sinaji. Numeri, 4. kniha Mojžišova, o čom hovorí? Pozor, poriadok Boží a duchovný dom Boží sa ničí. Moabky prichádzajú. Pohanské ženy zvádzajú mužov Izraelitov. Bileám, pohlcovač, zariekávanie, čarovanie, veštenie. 5. kniha Mojžišova preto opakuje Deuteronomium. Vráťte sa do poriadku Božieho, do domu duchovného, do toho, ktorý je vám zasľúbený. Hospodin je kráľom. Čo nasleduje potom? Kniha Jozue otvára sa vám, keď príjmete v opakovanom zákone znova toto Božie usporiadanie vzťahov. Vojdete cez knihu Jozuovu do krajiny zasľúbenia, ale ovládnite ju. Nenechajte ju len z polovičky obsadenú podľa Božích slov, 10 slov, ale tú novú zasľúbenú krajinu prevezmite do správcovstva. Po knihe Jozue sudcov, kniha sudcov hovorí, boli dôslední sudcovia, ktorí mali dbať na Boží poriadok a na Božie zákony. Neboli, vidíme to aj dnes, ani v cirkvi, v zboroch, ani v rodinách. Nesúdime tak, ako máme, podľa pravej mierky. Čo potom nasledujú knihy Samuelove, prvá, druhá kniha. Najprv je ten Saul, ktorého si žiadal ľud, chceme kráľa, majú aj okolité národy kráľa, majú svoje pompézne kráľovstva, aj cirkev chce mať pompézne rúcha. Stále len to nebo viditeľné očami podľa vlastných rúk tvorené, len chrámy, ktoré nakoniec padajú, len tú bohoslužbu, ktorej sa ako v posvetných hájoch dobre cítia kresťania tiež. To je veľký hriech, to sú posvetné háje, keď vchádzajú ľudia na bohoslužby a hovoria, cítili sme sa tam príjemne. To sú háje na vrchoch. To sú ľudské žiadosti, to je ľudská duševná cirkevná kultúra. Veď ty sa nemáš tam dobre cítiť. Čítaj Izaiáša 53. kapitolu a keď zbadáš Ježiša zbitého, máš vidieť svoje hriechy na jeho zbitej tvári. A keď vidíš na ulici človeka zbitého, máš vidieť hriechy tej skupiny ľudí alebo toho spoločenstva, ktoré ho zovrelo a zbilo. Máš vidieť hriechy toho, kto bije človeka. Keď Ježiš bol zbitý, máš svoje hriechy na jeho tvári vidieť. Keď my máme ísť po ceste kríža, po ceste Ježiša Krista, tak my sa nemôžeme tváriť, že potrebujeme aj posvetné háje, dobré pocity, dobre svoje duševné kresťanstvo. Takže po dvoch knihách Samuelových ideme ďalej. Knihy kráľovské 2. Je veľmi veľký dôraz položený na kráľa Dávida, to viete. A my máme mať príklad v tom, že stopa, ktorá potom viedla k tej ceste spasenia, bola cez ďalších kráľov. Viete, že bol kráľ Chyskia, bol kráľ Joziáš, bola reforma dôležitá. Toto všetko hovoria knihy kráľovské, knihy kronické, nebudem podrobne o všetkých hovoriť teraz. Prichádza Ezdraž, Nehemiáš, spevňovanie hradieb, aby povodeň špinavých slov neprenikala do domov. Ezdraž, Nehemiáš, spevňovanie hradieb. A namiesto pyšných žien, ktoré zvádzajú mužov, prichádza kto? Rút. Židovská, do židovského prostredia Moabská Rút. Z pohanských strání. Ester, kráľovna Ester. Takže toto všetko, čo teraz počúvame, čo hovoríme, je len pre Božiu slávu, alebo malo byť čítané a zvestované na slávu Božiu, aby bol poriadok Boží všade a pokora a čisté slova a napriamené srdca k Bohu ako jedinému kráľovi. Opakujem o tom našom bratovi. Túžil vedieť, čo je to starý zákon, aký má zmysel. No to, že Hospodin je kráľ a nie Saul podľa svojich úmyslov a žiadosti a pýchy a nie Herodes a jeho kvas herodesovský. Starý zákon ukazuje k jedinému. Mohli ste mať Boha ako jediného, vládcu a kráľa, vy národ izraelský, a nemuseli ste žiť v takýchto vojnách, o ktorých mnohí nezriadení, ktorí rozmýšľajú podľa pichy, hovoria, ja Boha starého zákona neuznávam, lebo vojny tam vtedy boli. Ale nevieš, prečo tam boli vojny? Že tam boli pre pichu Izraela? Že chcel pohanským národom on vlastne podliehať podľa jeho kultúry a falošného náboženstva? Takže to sú všetko veci, ktoré v starom zákone poznáme, poznáte. No, ďalej je tam Job, je tam kniha Žalmov, kniha Príslovy, Kazateľ a tak ďalej, pieseň Šalamúnova o láske nič nezakrýva. Patrí nám láska, ale čistá. Patrí nám sexuálny život, ale čistý, podľa Božieho poriadku v tom pravom dome duchovnom. A tak ďalej, nebudem všetko presne hovoriť. Sú tam veľkí proroci, na ktorých máme teraz sa dívať. Izaiáš, Jeremiáš, Plač Jeremiášov, je tam Ezechiel, Daniel, sú tam malí proroci, začínajú sa Ozeášom, končia Malachiášom. Prečo som to vymenoval? Lebo toto všetko, čo som teraz vymenoval, množstvo tých kníh v starom zákone hovorí, Hospodin je kráľ. A čakajte Ježiša Krista, pravého kňaza, proroka a kráľa. Takže odkážte každému bratovi, ktorý by sa pýtal a chcel hovoriť o veľkých divoch starého zákona a o tom, aké múdrosti sú v starom zákone, že je tam jedna základná. Aj v príslovi sa spomína. Je jediná múdrosť Božia. Je jediný kráľ. Jediný stvoriteľ, vysloboditeľ, Hospodin. Poukazuje Boh stvoriteľ na svojho syna potom, ktorom sa mu zaľúbilo. To je starý zákon. Nikdy si nevoľte kráľa ľudského a nepodliehajte modlársky nikomu a nejakým vežiam a vežičkám a posvetným hájom. No a teraz v závere si povedzme to, čo súvisí s dneškom, lebo aj toto súviselo, ale úplne aktuálne. Tri veci som slúbil, tak poviem. Individuálny život, tvoj osobný, povedali sme, má byť zodpovedný. Nemáme svoj život pre seba, ani svoje telo nemáme pre seba. A preto, keď sme niekedy začali kombinovať svoje tela s inými telami, lebo my môžeme žiť v tejto dobe slobodne, my môžeme rôzne vzťahy pestovať. Toto telo je naše. Naše sú jeho tekutiny, všetky, ak sa hovorí, šťavy, esencie. Tak vedzte, čo hovorí už dnes možno archaická choroba pre niekoho AIDS. Čo je to syndrom imunitnej deficity? To premiešavanie rôznych tiel s rôznymi telesnými tekutinami pri nezriadenom sexe. Nie pri riadnom spoločenskom kontakte. Tam sa to nestáva. Pri nezriadenom sexe. Keď sa kombinujú naše tela s kým chcú. A to je aj zmysel postmoderný. Slobodne kombinujme. My si môžeme rozložiť naše domy na jednotlivé dielce. Manžel, manželka, starý otec, stará matka, slobodne kombinujme vzťahy, kto s kým chce. Nemusíme mať rodinné domy ohraničené nejakou rodinnou základňou, vôbec nie Ježišom hovoria. Postmoderná vlastne filozofia hnutia New Age hovorí, slobodne kombinuj a pospájaj, lebo máš právo. Aká si ty, čo za menšina, máš právo slobodne kombinovať. Od jednotlivca som prešiel, ktorý má byť každý zodpovedný pred Božou tvárou, k skupinám a k hnutiam, ktoré hovoria, a k spoločenstvám slobodne kombinujme. Tak kombinujte slobodne mnohí, ale dokombinujeme sa k tomu, že budeme uznávať o chvíľku, ako jeden z veľkých filozofov, musím ho tu spomenúť, lebo začína mu takmer otvárať dvere aj nejedna univerzita, a teologická fakulta, volá sa Derrida, a on šiel takou cestou, že hovorí, nie hovorené slovo. Od hovoreného slova sa odvráťte, ale písané slovo. Hovorené slovo nie je rozhodujúce. No tak prestaňme o chvíľku kázať, začnime len písať, a kázané a hovorené slovo, možno, že to pre niekoho je zjednodušenie, už bude iba na papieri, ale o chvíľku nebude ani na papieri, lebo tento reťazovitý postup taký býva. Najprv hovorené slovo nie a tak ďalej. To je Derrida, teória dekonštrukcie. Postavil to na niečom inom, nie je čas kázni sa tomu veľmi venovať, ale jeho výkladom otvárajú dvere nejedné fakulty. Takže spoločenstvo nemôže slobodne kombinovať, to je druhá vec, ktorú som chcel zdôrazniť. Nemôžeme si jedného dňa zmyslieť, že v strede nebude slovo kázané. Lebo si potom budeme myslieť, že môže byť všeličo pravdou a môže byť všelijaký o chvíľku ľudský systém kráľovský. To bola druhá vec, že spoločenstvo má mať Ježiša Krista. To slovo živé uprostred seba, práve spoločenstvo, netreba nikdy sa tváriť múdro tam, kde vieme, že už múdrosť ľudskú my ani sme teda nemali, ani nemáme, ako sme minule hovorili, v rukách, ale nás sama táto pseudomúdrosť vedie do zahynutia. Zopár poznámoček ešte, čo hovorí aj múdrosť ľudská, keď povodne prichádzajú a sú špinavé domy a keď sa v domoch zašpinia riady a keď je potravina kontaminovaná, musíš ju vyhodiť. Musíš tie riady, ktoré sú znečistené dnešnou povodňovou vodou, zahodiť, keď sú z nekvalitného materiálu. Musíš, keď máš rany na rukách, pracovať v rukaviciach, keď máš vodu doma v dome po kolena. Musíš dbať na to, aby sa dezinfikovalo všetko. Tak takto vieme, že treba činiť pokánie, že treba dezinfekciu domu, keď príde povodeň špinavých našich rečí už do našich domov, lebo Boh to už musí tak urobiť, keď iné nepomáha. Keď každý si myslí, že špinavé reči, miesenie tiel, slobodné kombinovanie je možné, tak máte špinu v domoch. Máme v meste, máme na poliach, máme všetko skontaminované. Ale zrazu múdri hygienici prídu a povedia, je potrebná dezinfekcia a duchovne nie je potrebná. A duchovné pokánie dnes sa nebude hlásať a v novinách sa to nebude písať. Na programe dňa to nebude pred voľbami v stranách, ktoré majú alebo zaštiťujú sa kresťanským pohybom, tak dezinfikujme svoju myseľ v pokáni, ale v skutočnom. Jednotlivec, spoločenstvo, cirkev, koniec vyšší viek, koniec pozemských kostolov, kráľovstiev, koniec herodesovského kvasu, edomcov, idumejcov, koniec toho, chcem k sebe zhrňať, chcem mať, chcem to vidieť, čo mám, chcem si to zabezpečiť a toto aj vám sľubujem. Mne sľubte radšej niečo iné. Pravdu vo vzťahoch. Uholný kameň Ježiš Kristus. Živé slovo. Môcť hovoriť slovo živé a počúvať a mať srdce preto obrátené. Ešte jedna vec, ktorú treba povedať teraz teda na záver. Individuálna zodpovednosť je na tebe. Neskrývaj sa za EU, opakujem za Adama. Máš mať ako spoločenstvo Ježiša uprostred len. Dezinfikuj svoju myseľ duchovným pokáním. Túž po neotrasiteľnom kráľovstve, ako sme to čítali. No a po tom všetkom ešte posledná vec ako zasľúbenie aj ako napomenutie. My vieme, že Pán Ježiš Kristus nás prišiel spasiť, zachrániť a len dobré veci nám pripravil. Ale vedzte jedno, kto v tejto dobe chce minúť Izaiáša 53. kapitolu, kto v tejto dobe nechce prežiť prenasledovanie pre meno Ježiša Krista, ale pri prvých dotykoch prenasledovanie od rodiny, od známych, v robote, kdekoľvek utečie, z tých miest, kde má stať na stráži, tak schádza z cesty kríža, hľada herodesovský kvas, hľada herodesovské zaštitenie kráľovstva sveta, to, pred čím starý zákon varoval, a pri kresťanoch, ktorí majú zbedačenú tvár, si myslí, oklamaní, čo to oni majú za tvár v smútku. Prečo sú zbytí? A nevedia, že hriechy ľudí porušených sú na tvárach mnohých biedných, ktorí trpia na ceste kríža, lebo niekto musí, keď ide po tej ceste pravdy, znášať údery, keď nechce byť a nezastane a nechce byť zastavený teda. Takže 53. kapitola Izaiáš, toto vám na záver hovorím ako zasľúbenie, že kto chce na ceste kríža zotrvať, prejde. To je zasľúbenie od Boha. Ježišovi je všetko áno. Keď si v Ježišovi, v ňom máš podľa listu Kološanom 1.14 vykúpenie, odpustenie hriechov, večný život, nový život, duchovný dom, nové vzťahy, ale musíš prijať prenasledovanie. Musíš prijať prenasledovanie. Keď začneš utekať od prenasledovania, budeš sa podobať rozprchnutým ovciam, ktoré nemajú pastiera. Posledná veta, Izajáš 53. Tak ako Ježiš Kristus vzal na seba naše hriechy, berme na seba ťažkosti ľudí zbitých, unavených, ohrozených, vypočujme si ich a hovorené slovo nepodceňme. To znamená, rozhovory dvoch, troch sú dnes dôležité. Nie pompézne bohoslužby s veľkými spevokolmi, ale rozhovory od srdca k srdcu, kde sú dvaja alebo traja v mene Ježiša Krista. On je tam. Takto žijme na jeho slávu. Amen.